Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. С 16 июля на участке трассы между Краматорском и Доброполем вводится временный запрет на передвижение граждан и гражданского транспорта. Причина – увеличение атак российских PV-дронов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Ограничения касаются дороги Т-05-14, в частности, отрезка между Краматорском, Сергеевкой, Андреевкой и Доброполем. Контролировать въезд и выезд на этой трассе будет полиция и профильные службы, добавил Филашкин. Днем ранее, 15 июля, проект Deep State сообщил о продвижении армии агрессора у села Разина по направлению города Уродинское на восточном фланге от Покровска. Судя по интерактивной карте проекта, от серой зоны на этом участке до Доброполья противнику остается около 15 километров. Таким образом, город может стать следующей потенциальной целью наступления армии РФ. Так что сегодня мы поговорим, была ли трасса из Краматорска защищена вовремя. Также обсудим, насколько вероятно, что Доброполье станет следующей целью наступления армии агрессора. А также с моей коллегой обсудим, как ищут пропавших людей после российских ударов. Сегодня с нами в гостях будет Руслан Микула, соучредитель и аналитик платформы Deep State. Также мои коллеги Сергей Горбатенко, корреспондент Донбасс Реалии, и Наталья Неделько, журналистка Донбасс Реалии. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите сейчас у себя на экране. +380-95-151-95-05. Напоминаю, пользоваться стоит этими мессенджерами только если вы пребываете на территории, которая контролируется Украиной. Если же вы пребываете в оккупации, то, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Да, если до сих пор этого не сделали. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Для начала, как обычно, смотрим на фронт.
Бахмут. На северском выступе российские войска атаковали под Серебрянкой, Григоровкой и Выемкой. Штурмы продолжаются с юга от Часового Яра. Ступочки, Предтечина, Белая гора. В Торецке, Делиевке и Новоспасском. Покровск. 56 атак за сутки. На Покровске и с юга от него. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. Есть продвижение возле Удачного. Юг Донецкой области. 27 атак. Дачное, Подубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое поле, село Запорожье, направление на Камышуваху, Тимировку, Новохасское. Есть продвижение возле Толстого и Федоровки. Лиман-Купинск. Лиманский участок тоже держится высокая активность. 25 атак. Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодези, Зеленая долина, Торская и Шендерголова. Купинский участок. Атаки под Степовой Новоселовкой, Загрызово, Песчаным и в сторону Купинска. Deep State фиксирует продвижение на северной границе Харьковской области с Россией, где в июне россияне создали новый прорыв. Сейчас они продвинулись возле Амбарного.
Дроны типа «Шахет» снова атаковали прифронтовую зону. Было попадание в жилой многоквартирный дом в Краматорске. Вот последствия.
Ой, сюда, зуланка. О, балкон в угол горит.
Це шахет сюди вам вийшов?
Тут там немного, это самое вийшло. Тут все, воно горя, то он вийшов.
Ви були вдома, коли прилетіли?
Ні, я прибігаю.
Так люди гасять свої квартири.
А ну сядете, ми вам допоможемо. І туди підіймемось, і назад.
Нам присоединяется Руслан Микула, соучредитель и аналитик платформы Deep State. Руслан, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас вот очень заметна тенденция применения шахедов по прифронту. Это было как-то даже достаточно неожиданно, потому что шахед все-таки стратегический БПЛА, у него большая дальность, и казалось бы, зачем, но похоже, вот, что России выгоднее бить на короткую такую дистанцию скорее шахедами, нежели вот реактивными системами. Мы вот регулярно уже видим прилеты в дома Славянска, Доброполья и других городов прифронта. Как считаете, как тут будет развиваться ситуация?
В цілому противник вже тривалий час використовує шахеди на тактичному рівні. Це пов'язано з тим, що вони суттєво наростили виготовлення даного типу дронів. Відповідно, в них є велика кількість, і вони можуть собі дозволити бити по прифронтових містах. І це вже далеко, я ж кажу, не перший випадок. Ми пам'ятаємо нещодавний удар шахедом по блокпосту на межі Донецької і Дніпропетровської областей. Тобто це вже доволі... Скажем так, история, как же давно тривает.
Ну, сейчас также и появилась модификация шахедов с радиоуправлением, и специалисты по связи, тут же Серж Марко, Флэш, говорят о том, что это для ударов по движущих целях. Вы уже замечали, фиксировали вот поражение шахедами украинской военной техники?
Не, мы такого еще не фиксировали.
Давайте посмотрим и на то, что сейчас происходит вокруг Покровска. Видим, что было продвижение, судя по интерактивной карте вашего проекта, было продвижение армии агрессора у села Разина по направлению к городу Родинское на восточном фланге Покровска. Также видим, что вот от серой зоны на этом участке до Доброполья противнику остается вот около 15 километров. Также на фоне этого было и сегодня продвижение у Удачного на юго-западе от Покровска. Как считаете, какой здесь замысел? Окружение Покровска или все-таки противник готовится напрямую атаковать Доброполье?
Ну, противник, по-перше, намагається оточити Покровск. Це його була головна задача в минулому році, і вона перейшла на 25-й рік. Відповідно, ворог зараз рухається на Добропілля із двома цілями. Перше, це оточити, створити передумови для оточення Покровська, оскільки в них зараз є певна оперативна можливість просуватися на півночі, і вони спробують Покровську точити потім якраз півночі. І друга така можливість – це підхід до агломерації Дружківка-Костянтинівка, оскільки, якщо ми розуміємо, що противник рухається до Добропілля, то його правий фланг буде якраз дивитися на ці два доволі великі міста Донеччини.
Угу. Мы вот видим, что также военная администрация Донецкой области закрыла для гражданского транспорта трассу Краматорск-Доброполье. Буквально сегодня появилась новость от Вадима Филашкина. Наш коллега Ярослав Кречко недавно как раз ездил по этой дороге и попал вот на незащищенные участки, где так и не натянули эту сетку. Давайте посмотрим, как это выглядит, и вернемся к разговору.
Все, що ми на відео бачимо.
Руслан, я хочу к нашему разговору также присоединить нашего коллегу Сергея Горбатенко из Краматорска, который очень много наездил по этой дороге летом. Сереж, привет.
Привет.
Мы вот хочу тебя спросить сначала. Мы все время с тобой информировали, что развивается и как развивается ситуация вокруг этой трассы. Сначала это были единичные такие удары дронами. Сначала были вот возле Стеллы у Доброполья были удары. Потом все становилось хуже и хуже. Сейчас речь идет об атаках FPV на транспорт на этой дороге.
Да, действительно, речь идет об атаках FPV на различные транспорты, грузовой и легковой. Эти атаки происходят в любое время, и в светлое время суток, и в темное время суток. Сегодня Донецкая областная военно-гражданская администрация опубликовала статистику. Так вот, с начала июля российские войска 21 раз атаковали транспорт на этой дороге, и речь идет о 3 погибших и о 10 раненых гражданских. Вот, то есть дорога действительно крайне небезопасная. Я ездил и в туннелях из сеток, и вне туннелей из сеток. Но, кстати, довольно-таки противоречивые чувства, когда ты едешь в туннеле и просто представляешь себе, что в этот туннель влетает российский FPV-дрон, и у тебя абсолютно нет возможности для маневра ни вправо, ни влево. Ну, не дай бог, конечно, попасть в такую ситуацию. Но вот, кстати, по информации руководителя Донецкой области Вадима Филашкина, сейчас закрыли более 50% сетками вот этой самой дороги. Ну и работа продолжается. Я видел, как эту работу делают. Сетки натягивают под прикрытием военных, которые дежурят с помповыми ружьями, и они готовы в любой момент открыть огонь, чтобы сбить российские дроны. Но пока у меня нет информации о том, что вот были подобные атаки.
Руслан, хочу и к вам обратиться. Вот по вашим оценкам, защита этой дороги была сделана вовремя? На что она могла повлиять?
Ну, в цілому важко оцінити, оскільки, наприклад, коли останній раз ми їздили по цій трасі, це був ще березень місяць, то фронт був доволі далеко і, наприклад, на цій трасі робили деякі ділянки були навіть під ремонтом асфальтного покриття. Ну, і це правильно, тому що, ну, хто їздить по дорогах Донбасу, розуміє, скільки потім машин ремонтувати. В цілому, в деякій мірі, можливо, ми не були готові до того, що противник так швидко просунеться. Адже якщо дивитися на лінію фронту, яка була буквально ще 4 місяці тому, то противник від району Визвіринки і Лизаветівки просунувся на 15 кілометрів. Тобто якщо траса до цього там була 30 плюс кілометрів до фронту, то зараз вона вже фактично в районі 20 кілометрів, що вже підпадає під дальність ураження певних FPV-дронів.
Угу. Вот, Сережа, к тебе еще обращусь. 9 июля Россия впервые массированно атаковала Доброполье FPV-дронами, несколько десятков, там прямо рой прилетел. Ты был в городе, когда атака еще продолжалась, и вот витает такая версия, что якобы российские войска выносят прям старт FPV прямо на ноль, чтобы увеличить дальность. Ты о таком слышал?
Да, я о таком слышал, мне об этом неоднократно говорили украинские военные. Вот недавно я общался с пилотами 30-й отдельной механизированной бригады. Они мне рассказывали о том, что даже есть отдельная каста в российской армии людей, они их называют хомяки. Так вот, если квалифицированный пилот с пультом и с антенной сидит за несколько километров от линии боевого соприкосновения, то этот хомяк с дроном и с батареями отправляется вперед, отправляется на ноль, чтобы как можно ближе поднести этот дрон к линии соприкосновения. Очень часто российские военнослужащие с такими задачами гибнут от огня украинских беспилотников, но тем не менее вот есть такая тактика. И мне говорили о том, что в эти хомяки попадают наименее квалифицированные российские пилоты, то есть фактически их, таких людей используют как расходный материал.
Руслан, а у вас есть какая-то информация о том, как армия РФ поступает вот со своими экипажами FPV?
В цілому противник взагалі в нього зовсім дещо інший підход до застосування FPV-екіпажів. Наприклад, зараз біля Удачного за 600 метрів від населеного пункту в виступі сидять, наприклад, ворожі пілоти. В них загалом нема такого, що вони бережуть пілотів, у них пілоти працюють із безпосередньо з нуля, і дуже часто штурмовими групами йдуть власне екіпажі, які носять ураження. Тому, власне, нуль противника, він в цілому кишить їхнім екіпажем.
Мы вот очень часто вот спрашиваем бригады разные, которые к нам включаются, какие у них мысли относительно вот защиты против FPV-дронов. Называют в основном вот оружие, особенно если говорить про оптоволокно. Руслан, тоже к вас спрошу, военные вообще обеспечены, насколько хорошо вот этим оружием, достаточно его количество и насколько хорошо они обучены?
Наскільки достатньо, я не можу сказати, оскільки ми це питання досліджували, але в цілому нам десь весною потрапило дуже цікаве відео бійців 17-ї окремої важкої механізованої бригади, і там було дуже видно, як екіпаж був підготовлений, тобто вони відразу зупинили свою машину, відразу з неї вийшли, дістали помпову рушницю, і з другого чи з третього разу вони підбили дрон і поїхали далі. Тобто це настільки було, скажімо так, видно, що вони були підготовлені, що нам самим аж сподобалося такий кейс. Але в цілому дуже часто зреагувати не встигають, якщо дрон влучає кудись там в машину, в техніку. тоже.
Сереж, у тебя какой опыт? Вот ты общаешься с военными очень часто. Что тебе говорят?
Военные стараются как можно сильнее укрепить свой транспорт. Логистика сейчас наиболее страдает от российских дронов. Обваривают и обычные автомобили, обваривают и бронированные автомобили сетками. Вот, для того, чтобы как можно лучше защититься от осколков и от кумулятивной струи. То есть дрон сдетонирует не сам корпус, не пробьет его, а сдетонирует на определенном расстоянии от корпуса. А также стараются защитить колеса. И российские пилоты, украинские пилоты сейчас используют тактику, особенно она довольно-таки эффективна с оптоволокном, когда дрон просто сидит на дороге в засаде, и иногда вот он летит на небольшом расстоянии от земли и поражает именно колеса. Так вот, стараются также как можно лучше защитить колеса, чтобы автомобиль оставался мобильным, оставался на ходу. И, естественно, это помповые ружья, это полуавтоматические ружья с картечью, которые сейчас, наверное, наиболее эффективны против российских дронов на оптоволокне, которые не поддаются действию средств радиоэлектронной борьбы.
Сереж, спасибо тебе большое. С тобой прощаемся. С нами был Сергей Горбатенко, наш корреспондент Донбасс Реалии. Ну, а с вами, Руслан, хочу продолжить обсуждение фронта. Давайте посмотрим вот на юг Донецкой области. Буквально перед нашим эфиром в телеграм-канале вашего проекта вышло обновление ситуации на юге Донецкой области, а именно на Новопавловском направлении. И пишете вы, что ситуация хаотичная там по отрезку Новохадская, Комар, Воскресенко. Очень сложный участок, которые анализировать труднее всего среди всего отрезка. Можете объяснить, почему?
Це пов'язано з тим, що немає там лінії зіткнення як такої, тобто немає крайньої смуги сил оборони, крайньої смуги противника, і вони умовно між собою там якось якісь відстані мають. Там все розкидано, СП-шки, інші пункти. Ну і крім того, що наскільки нам відомо, сили оборони досі перебувають на населеному пункті Комар, а ворог в той же час знаходиться західніше Комаря, південніше Мирного, і біля Воскресенки є противник. І між цими позиціями противника є наші позиції. І от такий от хаос, він, звісно, що ускладнює аналіз, і в цілому та ділянка є такою, що на мапі, може, вона десь в штабі гарно виглядає, а насправді доволі плачевно, оскільки противник продовжує користуватися тим, що в нього просто більше людей, і вони можуть більше маневрувати, більше проходити по посадках, шукати, які посадки пусті. Тобто в них просто дуже багато людей, і це їхня ключова перевага, яка дає знаходити діри в обороні або місця, де просто немає укріплень.
Если чуть выше посмотрим, чуть севернее, было еще одно такое продвижение у Толстого на юге Донецкой области. Это очень такой узкий склин там можно увидеть вдоль дороги Донецк-Запорожье. В чем опасность такой конфигурации на фронте? И есть ли противодействие у ВСУ, как срезать вот подобные такие клины, которые еще очень узкие? Вот мы сейчас увидим динамику, которая длилась вот последние несколько недель. И вот сейчас увидим, как образовался вот такой узкий клин.
Ну, в цілому для протидії подібних вклинень тактика одна – це контрнаступальні дії. Для того, щоб були контрнаступальні дії, потрібні банально люди. А людського потенціалу в нас все менше і менше. Відповідно, просто немає ким гасити ці просування, стабілізовувати ділянки, зрізати виступи. Тому така ситуація.
Угу. Хочу вас еще спросить о новости, которая была на прошлой неделе, о том, что первый механизированный батальон, 31-й отдельный механизированной бригады, вышел из так называемого «Карвана», севернее Ревнополя. Написали вы об этом 8 июля. Оборона там длилась полтора месяца, хотя в последние недели, как вы пишете, противник сместил акцент на другие направления. Ранее на этом участке шли тяжелые бои, вплоть до того, что минометчики вели стрелковый бой. Почему так долго длилась оборона, чем это было обусловлено, ну и благодаря чему ВСУ удалось так долго там стоять, ну и насколько это, конечно, было целесообразно?
Ну, наскільки було ціле, доцільно, я не можу сказати. Дуже довго не було команди на відхід, але в цілому підрозділи, які там перебували, це 31-й, вони отримували постачання повітрям, Тобто за рахунок важких дронів туди їм надавалася ПДК, їжа, інша провізія. І, в принципі, коли противник заходив в їхній район, то підрозділ чинив опір. Тому ворог в основному ходив через Новопіль, ходив по трасі, намагався в бій не вступати і просто так інертно дозволяв мати в себе в тилу певну кількість позицій сил оборони. В принципі, тут варто відмітити в першу чергу бійців, які виконали наказ, незважаючи на те, що він, мабуть, доволі пізно надійшов про відхід, але в цілому бійці добре все показали, протрималися, і при відході тільки один був поранений, тобто решта всі були живі.
Такое очень редко встречается. Благодаря чему удалось вот так без потерь выйти оттуда?
Я не можу це сказати, тому що це може допомогти ворогу, але заходи були правильно зроблені, завдяки там їхнім командирам тактичного рівня, і заходи, власне, допомогли зберегти життя.
А які, в общем, можна зробити виводи вот із цієї ситуації вот в контексті оборони, да і самого виходу?
Ну, що будь-яка кривизна лінії зіткнення, вона негативна для нас. Тобто, якщо це випуклість у бік противника, то це проблеми із логістикою, проблеми із ротаціями, потенційні кишені, оточення. Якщо противник має випуклість у нас бік, то це розтягнення смуги оборони, збільшення кількості позицій, відповідно, збільшення кількості особового складу, який має тримати. Тому найкраще для нас, коли лінія зіткнення більш-менш рівна.
Руслан, є ще якісь потенціальні вот такі кармани на фронті, на які стоїть зараз обратити внимание?
Ну, зараз біля Миролюбівки там така складна ситуація, адже противник не зумів досягнути успіху, незважаючи на те, що Міністерство оборони так званої РФ оголосило і про окупацію Миролюбівки, і Миколаївки. Але це не відповідало дійсності, хоч противник і заходив, і мав успіх на південних околицях, але в цілому закріпитися йому там не дали, і він зосередив свою увагу вже на районі Мирного, Коптівого, і вже туди північніше він зумів обійти. Тому, власне, там зараз така ситуація відносно складна, але, в принципі, всі все розуміють, всі все бачать, і я думаю, що коли буде критична ситуація, то зреагують правильно.
Угу. Напомню, что вот Миролюбовка, это как раз находится возле Мирнограда, как раз можем наблюдать сейчас эту карту. Ну, а в общем, давайте подытожим то, что мы обсуждали ситуацию на юге. Насколько, по-вашему, какая приоритетность у агрессора сейчас на юге Донецкой области по сравнению с другими горячими направлениями?
Ну, противника цель, головна, це вихід на адмінмежі. Відповідно, вони зараз намагаються виконати цю задачу, активно наступають, дуже багато наступають, дуже великі сили та ресурси задіяні для цього. Ну, а сили оборони змушені триматися під натиском переважаючого противника.
Вот чаще всего мы видим как раз продвижение на юге Донецкой области уже на протяжении нескольких недель. Вы понимаете, в чем секрет успеха агрессора именно на этом участке?
В цілому це перевага в живій силі, і це перший момент. І другий момент – це те, що за останні місяці противник дуже сильно наростив дронову компоненту, збільшив кількість екіпажів, перекинув із Курська частину. Крім того, вони пішли по нашій тактиці, якщо у нас там, наприклад, свого часу прихів Мадяра трансформували в більший підрозділ, то так само зараз вони роблять і своїми кращими підрозділами дронарів. Тому це наслідки цих всіх змін, і противник також, ну, йде по нашим слідам, але йде значно швидше, ніж ми колись їх протоптали.
Угу. Какая главная цель вот таких экипажей российской армии, я имею в виду дрончиков, это влияние как-то на логистику?
Да, в першу чергу це ураження логістики, і якраз у цей район від ЛБЗ до Добропілля, там з логістикою дуже погано через саме те, що дуже багато екіпажів противника, туди із Курська екіпажі прибули, те саме і Рубікон, Судоплатов, і в цілому підрозділи сил оборони дуже сильно якраз жаліються на те, що навіть легка автомобільна техніка уражається дронами, тобто не тільки броньована, а вони по всьому, що рухається, по всьому б'ють.
По вашим данным, где сейчас активнее всего действует Рубикон?
Вони розконцентровані. Вони не на одній точці.
Можете сказати, на якому отрізку приблизительно?
Поки не можу, оскільки ми не знаємо, чи ворог знає, що вони там присутні. Але в цілому це Покровськ, Торецьк і Новопавлівка частково.
Услышали. Ваш проект также часто в сообщениях акцентирует внимание на том, что вранье погубит, говоря, например, о неправдивых докладах, о ситуации на сложных участках. Даже сегодня вы также пишете, что на участке от Зеленого Гая до Зеленого Поля, опять напомню, это все тот же юг Донецкой области, там командиров дали возможность без последствий сообщить о ситуации. Они продолжили по-старому. Почему это продолжается, по-вашему?
Тому що в цілому багато командирів залякані, багато хто боїться втратити посаду, хтось боїться, в тому числі, за людей, оскільки якщо стане відомо про якісь там втрату великої кількості позицій за один раз, то відразу пошлють відбивати, і тоді, скажімо так, на відбитті будуть втрати, а потім вже не буде кому оборонятися. Тому в цілому існує така от прірва між тактичним і стратегічним рівнем. І саме через це дуже багато брехні. І з одного боку командирів можна зрозуміти, але з іншого боку ця брехня потім негативно впливає на сусідні підрозділи, які вибудовують свою смугу оборони і логістику, і в цілому бачення фронту у них якраз на основі брехні, і потім через цю брехню вигрібають якраз сусідні підрозділи. Тобто кожен кожного підставляє таким чином.
Ну, а какую-то хотя бы позитивную тенденцию вы видите? Вранья становится меньше или нет? Это все так же продолжается?
В цілому, завдяки тому, що на Хортицю поставили Михайла Васильовича Драпатого, а на ту Донецьк Ніколюка, то це два такі генерали, які намагаються боротися з брехнею, які в цілому намагаються в хороших стосунках бути з підрозділами, пояснювати їм, що треба говорити правду, і виходять з того, що самі перевіряють ту чи іншу інформацію. І потім, якщо хтось їм збрехав, то вони ловлять на цьому тих ж самих начальників штабів. Тому такі от призначення, вони потрібні армії, і вони дійсно позитивно впливають. Але подолати брехню вкрай важко.
Посмотрим еще на одно сообщение вашего проекта. Вот, с момента последнего вашего подсчета в 2023 году российские войска почти не изменили количество своих укреплений. Но вот что интересно, что вы обращаете внимание, что изменили стратегию. Теперь они сосредоточены на создании укреплений прямо по ходу наступления. В критический момент, как вы пишете, противник максимально усилил строительство оборонительных сооружений, и особенно много укреплений сделали перед украинским летним контрнаступлением, чтобы сорвать его. Ну и сейчас вот продолжает делать ставку армия РФ на свое собственное наступление. По-вашему, чего Украине стоит поучиться у противника в плане фортификаций?
Ну, в цілому ворога доктрина фортифікації, вона бере свої корні з Радянського Союзу. І якщо говорити за реалії сучасні, то вона не така вже й погана. І ми бачили точніше контрнаступ, який в тому числі був зупинений через те, що ворога на Запоріжжі було все підготовлено, заміновано, вкопано, перекопано. Але з іншого боку, ми бачили і Курську операцію, де також там були лінії оборони, але коли підрозділи, які їх тримали, були або недокомплектовані, або мали погану підготовку, то це, власне, ніякі фортифікації не врятували. Так само і в нас. У нас є ділянки, де є ідеальні фортифікації, але коли їх нема кому тримати, то противник їх дуже легко штурмує і потім вже використовує в власних цілях.
По-вашему, где сложнее сейчас всего ситуация с фортификациями в ВСУ? На каком направлении?
У нас є проблемні ділянки. Точно можемо сказати, що на Дніпропетровщина, оскільки наша команда їхала туди і дивилася, перевіряла. На інших, в кожній області є свої моменти, пов'язані або з якістю, або з кількістю. Тут все індивідуально.
Угу. Руслан, спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время пообщаться. С нами был Руслан Микула, соучредитель и аналитик платформы Deep State. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. Из Константиновки и сел вокруг периодически выезжают люди. Те, кто почувствовали собственный предел пребывания в зоне российских атак. Посмотрим несколько документальных кадров от полиции Донецкой области. Именно их машины часто единственный способ вырваться из таких мест.
Обстрелы каждый день, в день по 20 раз.
Тут у вас прилетал рядом?
Конечно. Вот же там в парке там лежит, ну как детская там площадка, там легло.
У вас это был прилет по дому?
3 дня тому назад.
А вы дома были?
Да.
Ночью?
Это было без 24 утра.
И что там осталось у вас дома?
Ничего.
Вот это и все?
Да.
А документы тоже?
А? Все вот там, где есть. Он сейчас отец мне помогал.
На данный час выбыты 4 эвакуации с места Константиновки. Зараз прямуємо, де звернулася жінка із маломобільним чоловіком, яких будемо евакуювати в більш безпечне місце та в безпечне місце передавати волонтерам. Ситуація дуже напружена в місті. Детектори дронів все время реагують на дрони. Навіть зараз чуйкою перехватили дуже дрони, літає в нашому районі. Ми все одно прямуємо на евакуацію, тому що люди чекають.
Перед войной она к нам прибилась. Этой 5, а одной 1.
Голова, голова.
Конечно, страшно.
Все довольны, да?
Четко.
В июне Российская Федерация совершила в 10 раз больше ракетных ударов и атак с применением баражирующих боеприпасов, чем в июне 2024 года. А также зафиксировано наивысшее за последние 3 года количество жертв среди гражданских. Погибли 232 человека, еще 1343 получили ранения. Об этом говорится в докладе мониторинга миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном на днях. После ракетных и дроновых атак на тыловые города под завалами разрушенных домов и объектов и инфраструктуры очень часто остаются люди. Одних удается спасти, других находят погибшими. Но есть и такие случаи, когда исчезнувший человек не находится сразу, а его судьба остается неизвестной. Ко мне присоединяется моя коллега Наталья Неделько. Наташ, здравствуй.
Витаю.
Поговорим о том, как искать пропавших после таких российских ударов людей. Кто этим занимается и что нужно делать в первую очередь? Ну, смотри, статистики такої поліція не веде. Тобто ми не знаємо насправді, скільки людей безвісті зникли, наприклад, після таких ударів по тилових містах. Принаймні, з того, що мені відомо, то після удару по Києву 17 червня розшукується один молодий чоловік. Його дружина дуже багато залишила постів в соціальних мережах з цього приводу. Я думаю, що багато людей цей пост бачили. Її чоловік працював на промисловому виробництві, виготовляв кондитерські вироби, і ось його досі не можуть знайти. Так, це вже майже місяць пройшов. ДСНС кілька раз переглядало там все, що можна переглянути, і ось тільки два дні тому повідомили, що знайшли якісь фрагменти, які теоретично можуть бути залишками людини. І попереду ще експертиза, тобто людина досі залишається ось в такому в невідомості.
Ну, а як довго ще в таких случаях на місці прильоту?
Ну, також немає якогось терміну визначеного часу, так? Це може бути від там день-два, як ми зазвичай чуємо, що роботи закінчені, так і, наприклад, два місяці, як шукали під завалами будинки в Бородянці, так, які були розбомблені. Там, поки не знайшли всіх, розбирали ці завали цілих два місяці. Я пригадую у Новогродівці в 2023 році, коли Росія випустила по житловому району ракету С-300, там були зруйновані будівлі, і ось в цьому випадку також було не знайдено трьох людей. І практично ДСНС вже навіть вивезли частково будівельне сміття після цих розвалів на полігон. Так, але через те, що люди наполягали фактично на тому, що там повинні ще бути люди, які пропали, то довелося ці все сміття переглядати. І було знайдено фрагменти тіл, які потім ідентифікацію робили вже через ДНК.
Угу. А як часто взагалі вот прибегают к идентификации по ДНК. И что делать, если вот найденные фрагменты не подлежат, например, идентификации?
Ну, мы бачимо, також немає статистики, так, якоїсь певної, але ми бачимо, що людей зазвичай просять здати ДНК, особливо, коли це якийсь такий потужний прильот, коли велике є руйнування, коли була пожежа, тому що, звичайно, в таких випадках дуже часто складно буде упізнати людину по фрагментах тіл, так? Ось, і тому людей просять здати ДНК, але можуть бути і такі випадки, як мені кажуть, що не вдасться по ДНК людину опізнати. Тобто, якщо дуже сильно згорають фрагменти тіла, була сильна пожежа, то стається так, що навіть знайдені останки можуть не підлягати експертизі. Як мене запевнив уповноважений з питань зниклих безвісті Добросердов, він каже, що в цивільних ситуаціях зникнення цивільних поки що не було таких випадків, щоб не ідентифікували когось. Ось. Але ось зараз ми подивимося по цьому прикладу, який я сьогодні згадала в Києві.
Угу. Ну, а що робити от, в першу чергу, якщо з чоловіком пропала зв'язь і є підозрення, що він під завалами?
Ну, насамперед, на самому цьому місці прильоту, там створюється штаб. Там працює одночасно і ДСНС, і поліція. Вони разом працюють, ДСНС розбирає завали, веде пошукові роботи, рятувальні роботи, а поліція збирає всю інформацію, оточує це місце прильоту, і важливо туди приїхати і повідомити про те, що там під завалами можуть бути люди, надати якісь їхні особливі прикмети. Ось, якщо також ДСНС каже, що дуже важливо телефонувати на телефони цих людей, ось, тому що за ними, за цими дзвінками легше орієнтуватися самим пошуковцям. Вони чують, де дзвонить телефон, і вони можуть таким чином орієнтуватися, де може перебувати людина і швидше її знайти. Тоді, ну, і людина може зняти трубку, так, якщо вона перебуває в іншому місці. Тому просять дзвонити, якщо не вдається, наприклад, навіть приїхати на це місце прильоту, то важливо подзвонити в ДСНС або подзвонити в поліцію, повідомити про те, що розшукується людина, і дати його мобільний телефон, і тоді зі штабу будуть телефонувати вже безпосередньо на цей номер. Ось. Ну, а далі для подальшого розшуку важливо, щоб була подана заява, якщо людину одразу не знайдуть. От, тоді відкривається справа, буде її розшукувати поліція, буде опитувати свідків і переглядати там відео з камер, ну, тобто шукати у всіх можливих місцях. Потрібно також надати максимум інформації про те, як ця людина виглядала, в чому вона могла бути, так, все, що можливо. Ну, і зазвичай в таких випадках відразу родичів просять здати ДНК на експертизу.
Наташ, спасибо тебе большое за такую важную информацию. С нами была Наталья Неделько, журналистка Донбасс Реалии. Ну, а мы успеем посмотреть еще один сюжет. В Украине принято быть недовольными социальными выплатами, но количество людей, которые нуждаются в поддержке государства после начала полномасштабного вторжения, критически увеличилось. Только одних переселенцев зарегистрировано 3,5 миллиона. Моя коллега Ирина Сысак записала интервью с замминистра социальной политики о том, какие направления поддержки ВПО Минсоц считает приоритетным, на что можно рассчитывать, отвечает Дарья Марчак.
Для нас критично важливо боротися за людей не грошима, а можливостями і умовами. І ми розуміємо, і ми багато дуже говорили з паном Лубінцем, і мені здається, що він, в принципі, ми тут порозумілися, це те, що для нас важливо займатися вирішенням кількох критичних питань. Перше, це можливості для забезпечення індивідуальним житлом, і над цією задачею працює зараз дуже багато гравців. Є окрема величезна проблема. Коли наші вимушені мігранти виїжджали за кордон, вони здебільшого в приймаючих громадах селилися в соціальне житло. Це житло, яке належить місцевій громаді, яке місцева громада може безкоштовно чи за невеличку плату дати тій людині, яка його зараз потребує. В Україні нема соціального житла. Є як термін, але фактично майже в усіх громадах його на початок повномасштабного вторгнення майже не було. І це велика проблема, над якою зараз працює багато людей в уряді. Крім того, друге важливе питання – це економічна самостійність, повернення до роботи. У нас насправді на сьогодні дуже складна ситуація на ринку праці, тому що в той час, як багато ВПО не можуть знайти роботу, у нас величезна кількість роботодавців стогнуть, тому що їм не вистачає працівників. Якраз завдання уряду – ці два світи звести. І ми над цим працюємо. І це набагато важливіше, якщо ви подивитеся так само на ту ж Німеччину, то вона надає соціальну підтримку і виплати разом з підтримкою по програмам житловим, але за умови навчання і працевлаштування. Навчання в мові, я маю на увазі, да? І працевлаштування. І третій важливий комплекс допомоги, який ми маємо надавати, це допомога, власне, на те, щоб діти, які потребують там навчання, могли навчатися. Якщо дитина з різних причин, маленька або дитина з інвалідністю, не може піти навчатися в школу, ми маємо забезпечити їй послуги з догляду або послуги інклюзивного навчання. Або якщо це особа з інвалідністю. У нас велика частина жінок, на жаль, не можуть працювати, тому що вони доглядають за своїми рідними. І часто це не тільки діти, це батьки з інвалідністями, або дуже старенькі, які вже не можуть себе самообслуговувати, або просто родичі, або чоловік з фронту, на жаль, повернувся з дуже тяжким пораненням. І хто за ним доглядає? Дружина? А дружина, яка за ним доглядає, все, вона не може працювати. І це занурює родини у цей ризик бідності. Тому третій критичний напрям, над яким ми працюємо, це створення умов, можливостей для забезпечення професійним доглядом. Ну і четверте, очевидно, це психологічна, психосоціальна підтримка. По першому блоку, виплати є. Крім виплат на проживання, у нас є ще допомога, прихисток. У нас є ще компенсація на проживання ВПО для юридичних осіб. Крім того, ми запустили субсидії на оренду. Це інструмент за прикладом того, як це працює в Західних Європах, в тій же Німеччині. Якщо нема соціального житла, то уряд компенсує орендодавцю частину оплати за людину, яка в нього проживає. Але... Я ще завершу оцей блок по послугах догляду. Він дуже важливий. Ми тут так само запровадили кілька нових інструментів. Ми їх теж зараз пілотуємо. І цей інструмент перший – муніципальна няня. Ми аналогічно ми запровадили нову послугу, соціальна послуга. За принципом гроші ходять за дитиною. Це послуга догляду за ВПО з інвалідністю. І це гроші, які вже можна тут і сьогодні використовувати, але для цього потрібно, щоб і надавачі послуг були активні, щоб у нас виникали маленькі бізнеси, які готові спеціалізуватися на наданні послуг.
Друзья, спасибо большое, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. До скорого.